agenda.
That's it. Vamos a ver, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Det var fordi den stod lang tid, så man ikke kunne tænde det der. Yes, som Michael sagde, så var der kun to her fra halv 10. Så der må være en del, som ikke ved, hvem jeg er. Var det ikke det, du sagde?
De tog til kirken.
Når de tog til kirken? Ja. Det er der, du tog. Jeg tror, det var sjovt. I hvert fald så lige hold igen. Mit navn er Peter Tingborg. Jeg er uddannet teolog, men har investeret mit liv i at undervise og inspirere folk til at bede. Så jeg har skrevet det i bøger om bøn. Og ellers er jeg ude i alle mulige sammenhænge. Jeg er med i ledergruppen i Bedehus Danmark og arrangerer sådan nogle tværkirkelige bedeord i Rejlands arrangementer rundt omkring. Jeg leder Lykkeskær Bedehus, som var tidligere Pottemands Hus, som sådan samles en gang om måneden, sådan stævner med til bøn for landet. Og så kommer jeg ud i alle mulige kirkelige sammenhænge til modige mennesker, og så inviterer mig, så det er jeg så glad for. Så det er så spændende også med den mangfoldighed. Jeg elsker også, hvordan jeg tror sådan på, at hver kirke, så rummer vi en glimt af, har grebet med noget af, hvem Gud er, og vi kan lære noget af hinanden. Og det bliver spændende. Jeg ved, sådan nogle af de sammenhænge, det er sådan, at man specielt grebet af ord, og virkelig bliver optaget af Guds storhed. Og der er i min proces som frikirkekristen, så er det noget af det, der også bare har inspireret mig til, at der er noget her, jeg har brug for at lære. Min frikirkekristen, vi lander ofte i, det er alt for meget centreret om mennesket og erfaringer, og det er for flyvsk i det. Og det er godt nok, at vi har nogen, der er, hvad skal man sige, lidenskabelige. Altså, man er sundhed i Guds rige opstår i balancer mellem ting i forskellighed. Der tror jeg, Gud har givet os i vores mangfoldighed til at lære hinanden. Jeg tror også, det er i familierne, også i enkelte menigheder, hyret af profet, lærer, så er det enhver ting, hvor det bare er et spor, man kører ud af, at det er udsolgt ligegyldigt, hvad det er. Guds måde, det er mangfoldighed. Yes. Jeg har en enkelt bog, jeg lige gør reklame for. Vi har oversat en amerikansk bog, Guds nøgler til vækkelse, som beskriver, der, hvordan Gud bragte vækkelse til Argentina. Selvom til 50 kroner. Den er noget af det mest inspirerende, fordi jeg startede en bevægelse, der hedder Faste for Danmark. Hvor vi så oversat det her som noget af det, og grund til, at vi gjorde det, er fordi, at Argentina på det tidspunkt, hvor Gud begyndte at gribe ind, så var det, når missionærerne samles og snakkede om de steder, hvor missionærerne var, så var Argentina det land, hvor man mindst forventede at se gennembrudet. Fordi de menigheder, der var, det var sådan typisk en 8-10 i menighederne, og en missionær kunne være 40 år missionær der, og så var det en succes, hvis der var et par stykker, der var kommet til tro. Og det var en stolt nation, og det var værtslig, og der var så mange også andre problemer, som man ville have sagt, det var nederst på listen, hvor man kunne forvente, at Gud greb ind. Og det er lige så historien, hvordan Gud gør det. Og grunden til, at vi så har oversat det, er, fordi hvis vi vil have tro på, at Gud gør det lignende i Danmark, så er det her det de skønneste beretninger, at sige, okay, når man kunne gøre det der hvor vi ville sige menneskelig sag, det var der, hvor det blev allermest umuligt, så kan man også gøre det i Danmark. Ikke også? Er nogen af jer så selv lignende? Så kan I lige række den tilbage til Alvarez. Den mand, der får det fra Syrenær. Yes. Vi fortsætter, uden at ikke får meget på det. Vi skal se på to bibelske tekster i dag. Og det vi skal bruge lidt tid på, det er at se på, hvordan bøn er et levende samarbejde mellem Gud og mennesker. Så vi skal se på det første møde, Jesus havde med disciplen efter opstandelsen, og så skal vi se på selve missionsbefalingen. Og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre inden for de der 20-30 minutter. Det skal jeg nok klare. Yes. Når jeg har gør det i min egen mening, så har jeg nogle gange mine børn, der er der, og de er de bedste til at sige, far, det må du altså tage for længe. Det siger de midt i min mening. Det kan jeg blive kaldt sig i gang. Yes, Jesu første samtale med disciplen efter opstandelsen. Vi læser, jer der har bibler med, Johannes 20, og så vers 19-23, Johannes 20. vers 20-23, så står der, om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplen holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er I dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Så det her, det er det første møde, efter Jesus han døde på korset, og han er opstanden igen. Efter han har sejret, og efter han stadig er på jorden, og har vundet en stor sejr, og skal til at sætte det i gang, det vi skal være på hans vegne. Så har han det her møde som det første møde. Og som vi så også i formiddags der med når Gud han giver os begyndelser, så er der ofte nogle mønstre, han giver os for, hvordan tingene skal foregå. Ligesom vi så det for skabelsen, han lærer os om hvile og hvordan ting er. Der er nogle mønstre i det her til os, om hvordan Gud vil samarbejde skal foregå mellem mennesker og Gud. Og dybest set, så er det nogle skræmmende vers. For når han slutter af med at sige, forlader I nogen deres synder, er I dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Altså det siger Jesus til hans disciple og igennem disciplene til os som kirker i dag. Det er jer, der bestemmer, hvem der skal tilgives. Hvis I vurderer, at nogen ikke skal tilgives, så bliver de ikke tilgivet. Hvis I vurderer, at de skal tilgives, så bliver de tilgivet. Kan der gives noget mere skræmmende mandat? Er det ikke skræmmende? Det er dig, der bestemmer. Igennem kirkehistorien, så har vi ofte misforstået det her. Den katolske kirke, de gjorde det til noget, hvor det var kirken, som havde fået mandat til at tilgive, og så var det, så kunne de jo bruge det. Så hvis folk var gode ved dem, så kunne de være gode ved at tilgive folk. Så der blev opstået og afladet og alle mulige ting, og ting, man kunne gøre, og kirken, der kunne bruge den her magt, de havde fået af Jesus. Men det er jo totalt en misforståelse. Det var ikke det, Jesus ville. Det var ikke at sige, nu skal I vurdere, hvem der fortjener at blive tilgivet, hvem der ikke gør. For sandheden, når man læser Bibelen, er, at der er ingen af os, der fortjener det. Vi er alle sammen syndere. Så hvis det handler om at vurdere, hvem der fortjener det, så det var en hurtig opgave. Så kunne vi bare sige, det er der ikke, der gør. Færdig arbejde. Men det er jo ikke det, det handler om. Det er Jesus, han siger før, han siger, som faderen har udsendt mig, det vil sige, som jeg har repræsenteret faderen, så sender jeg det jer. Det vil sige, den opgave, jeg havde med at vise, hvem faderen var, og I forstod, hvor nådig han var, hvor god han var, hvor trofast han var, hvor tilgivende, hvor barmhjertig han er. Nu sender jeg jer ud som mine repræsentanter. Og så synliggør han for mennesket, hvad det indebærer det her. Og det er en skræmmende opgave, han siger. Jeres afspejling af mig vil enten lukke op for, at folk tager imod tilgivelsen, eller lukke ind for det. Jeres liv, I er mine redskaber til, at nåden og kærligheden skal nå ud til mennesker. Og hvis I med jeres liv vurderer, at folk ikke fortjener at blive tilgivet og behandler dem på den måde, eller ikke vil kæmpe for dem, eller ikke vil tilgive dem, eller ikke vil strømme det, I har oplevet for Gud videre til andre, så siger han, sådan det bliver. Fordi jeg går tilbage til himlen, I er min læbe, I er mine redskaber. Guds nåde, det er jer, det er givet til. Det er dybest set det, han siger med det her. Nu er det jer, der bestemmer. Men heldigvis, før han giver os den der, og jeg er der bare i formiddag, så sagde jeg, at Gud er en god for, han giver os ikke større opgaver, end det, som er godt for os. Så vil I sige, at det her, det virker som en opgave, og det er ikke god for os. Men det, han gør lige før, er skelsættende i forhold til det samarbejde, han ønsker, der skal være. Lige før han giver os den her fantastisk store opgave, så siger han, der blæser han på dem, og så siger han, modtager hellere. Og det gør en verden til forskel. Ikke også? Ofte så behandler vi det her næsten som om det var en kraft. Men sandheden er, at det er Gud selv, der bliver givet til os til at bo i os. Og så når han efterfølgende giver os en opgave, som er langt større, end vi nogensinde vil kunne rumme, langt mere, at vi skulle kunne afspejle Jesus så fuldt ud, at alle mennesker skal opleve, hvem Gud er. Så vil han sige til os, at det ikke er jeres opgave. I os alle sammen som kristne, så bor der to personer. der bor Peter, hvis det er mig, og så bor der Helligånden, når jeg har taget imod den gave. Og så har jeg et svært spørgsmål til jer. Hvem tror I, der er den store? Helligånden, ikke også er det nemt? Det er godt, at det lige er et nemt spørgsmål, så kan man være tryg. I en falden verden, og også i moderne verden, hvor vi er meget optaget af os selv og sådan noget, så lever vi ofte vores liv, som om at vi er de store. Og Helligånden, han er en simpel hjælper. Men det har ikke været Guds plan. Altså, Gud, når han giver så kæmpe stor opgave, så er det ikke for at sige, Peter, kan du så tage sammen, og nu skal du virkelig lære at repræsentere Jesus, og nu skal du kæmpe for dine naboer, og nu er det din opgave. Han tænker ikke først og fremmest, lille bitte Peter skal løse det. Han tror på, at den grænseløse Gud, Helligånden, som er kommet ind i mig, at han har ressourcer og kraft og liv, som er så meget større, når han giver mig en opgave, som er langt mere end det, jeg kan klare i mig selv, så er det ikke for at sige, Peter, tag dig sammen, Peter, gør det her. Det er for at sige, læn dig ind i Helligånden, giv ham lov til at være den store. Den opgave, du ikke kan klare, det er ham, der skal gøre det. Det er hans kraft og hans ressourcer. Så når han giver dig som menighed byen her, eller opgaver, eller arbejdspladsen, du er på, så kan det hurtigt føles, som om der er en opgave givet til dig, som er større, end du kan klare. Men det betyder ikke, at du skal klare den i sig selv, for Guds måde at gøre det, hvor det er, at han giver ressourcerne før den opgave, han kalder dig til, så giver han Helligånden. Og det er ikke bare en kraft, det er Gud selv, der kommer og bor og varetager Guds opgave i dig, det kan. Derfor er han stadig en god far, fordi han bærer i os. Han siger, det er mig, der bærer det, du skal gøre. Det er sådan set, hvis man lige stands op, og så ser den sammenhæng, så ofte så behandler vi pinsedag som den dag, hvor Helligånden blev frigjort. Men det er den her tekst, der beskriver, at Jesus han blæste på disciplene og sagde, modtag Helligånden. Og jeg tror, det er her, Helligånden blev givet. Og det, man ser, der synliggør det er, at man kan spore, hvordan disciplene var, før de fik det her, og så hvad der skete efter. For helt op til samme dag, som de har indstiftet nadveren, kort før Jesus skal dø, så skændes disciplene om, hvem der er størst. Og Jesus han er nødt til at vaske deres fødder og forklare dem det her endnu en gang, tror jeg. Fordi dem i sig selv, disciplene, var stolte og hårdmodige og barnlige og ikke grebet en hak. Og så kommer Jesus og opstår og giver dem Helligånden, og så er det næste, vi hører, når han tager tilbage til dem, så står der, at de forblev i enighed i Jerusalem i bønnen. Så de her disciple, som var fulde af stolthed og kampe og sådan noget, så forud for pinsedag kom, hvor Helligånden brød igennem, så beder de med en udholdenhed og en enighed, som ikke lignede dem. Og for mig, det er Helligånden. Helligånden blev givet af Jesus, for at han skulle være kraften. Men det skaber et samarbejde. For så blev det disciplene, der bad i enhed sammen, der banede vejen for pinsen, kunne komme. Men det var ikke i deres egen kraft, de gjorde det. I deres egen kraft, så havde de kæmpet om, hvem der var størst, hvem skal have første plads, hvem skal sidde ved Jesu højre og venstre side, og de dumme, det kan jeg ikke lide, du kan ikke lide. Og det var ikke noget at bygge kirke på. Men så blæste han Helligånden. Det, der kan forstyrre os ved det, som vi ikke griber, det der, det er, at vi tænker, hvorfor skete der ikke mere? Altså, hvis vi lige tænker os, hvor meget Jesus er lige opstået fra de døde, han er lidt, altså, han gav afkald på at være Gud lige for at blive menneske, men efter opstandelsen, der går han gennem døre, der har aldrig været et menneske med lige så meget salvelse og kraft, som den her Jesus, som nærmest ikke var menneske længere. Altså, han var menneske, men da hans guddommelighed begyndte op, altså var der i en grad. Og når han så blæser på nogen og siger modtager Helligånden, i hvert fald kommer jeg lidt mere fra en karismatisk land, så skal man forvente, at det skulle være, at de bam, røg op ind i muren, eller et eller andet, der fuldstændig chokerende store ting. Og dog sker der ikke det store. At Gud, han gør noget, men det er noget, der starter indvendigt. Og hvorfor er det? Jeg tror, at det også viser det, at han vil samarbejde. Han vil gøre noget, han vil tage stenhjerter og gøre dem til hjerter og kød. Tales der profeten som Helligånden, at han vil minde os om alt, hvad Jesus har sagt og gjort. Han vil tage det, der tilhører Jesus og give det til os. Alle mulige ting, han vil gøre. Men han vil det som et samarbejde. Og det er jo det, der skete frem mod pinsedag. Disciplerne, fyldt med Helligånden, bad i enhed i 10 dage, og så kom pinsedag. Så brød det igennem. Når anden han sagde, før han tog tilbage til dem, så siger han til dem, bliv i Jerusalem, indtil I modtager kraften fra det høje. Lukas 24:49. Bliv. Og så har han samtidig, så har han også sagt, gå ud i alverden. Mig har givet alt magt i himlen og på jorden på, så de havde de der 10 dage, de havde den der oplevelse, okay. Han har sagt, modtag hellere, når vi kan opleve, at der er sket noget. Og så siger han, men selvom der er sket noget inde i os, så skal vi vente, til kraften bliver forløst. Men vi ved, hvad vores opgave er. Vi har en dag til at gå til hele verden. Og hvad skaber det? Det skaber en ventetid, hvor de er ude af i gang med at gøre noget. Han siger, det her, jeg har sat i gang, der skal I blive, indtil at det, jeg har sat i gang, bryder igennem. Og jeg tror, der er nogle nøgler i det til det, han kalder os til, når vi beder. Han kalder os til at vente indtil kraften. Han kalder os til at tage imod, at Helligånden er givet os til en opgave. Han har et hjerte, han har ressourcer. Når han kalder os til noget, så giver han ressourcerne forud. Og så når vi bliver i det, så vil der være, at Gud bryder igennem nogle ting. Men det, der opstår i det, det er, at det er et samarbejde. Det bliver menneske, hvor Jesus han siger, det er jer, der er mine redskaber. I afgør, om folk bliver tilgivet eller ikke tilgivet. Eller missionsbefaling, det er jer, jeg sender. Det er, hvis I går, at folk hører om det. Så der gør han det klokkeklart, at jeg har brug for mennesker. Mit valg, det er at bruge mennesker. Men så samtidig så gør han det på en måde, hvor han siger, vent til I får kraften fra det høje. Jeg blækser på, jeg giver jer det, for det er jer, der skal bruges. Det er mennesker, der skal bruges. Men det er Guds kraft, der skal virke. Det er jer, der sender, så hvis ikke I går, så går han ikke ud. Jeg har ikke andre veje end jer mennesker. Det er jer, der er mine hænder og fødder. Det er jer, der er min redskab. Men det er ikke jeres kræfter og jeres ressourcer. Vent. Bliv i det her. Lad det Gud har sat i gang. Lad det få lov at virke i jer, indtil det bryder igennem. Og så gå ud i den kraft, som han har. Og igen, jeg tror, det er også sådan nogle nøgler til at forstå bøn os. For vi er så hurtigt til at tage den menneskelige del og gøre bønnen til et arbejde. Jeg tror, at bønnen i langt større grad skal blive og blive bevidst om, hvad Helligånden har givet til os, og give plads til det, og så lad det få lov at virke, så der bliver en eller anden form for gennembrud i vores liv, eller en åbenbaring, eller en vejledning, eller en retning. Og så går vi med det, som Helligånden leder os til. Man ser nogle af de samme dynamikker i missionsbefalingen også. Hvordan Gud han har hele tiden tænkt, det er mennesket og Gud, vi samarbejder. Jeg vil mennesket. Det er jer, jeg vælger. Det er jer, jeg bruger. Men det er min kraft, der gør det. Det er mit liv i jer, der gør det. Og det er, når vi forstår at vandre i den der samhørighed. Guds kraft, Guds liv, Guds Helligånd. Forbundet med vores skrøbelighed, men også vores villighed til at give os selv og lægge vores liv ned. Så bliver det det, som Gud havde tænkt, det skulle være. At han kan bede igennem os, han kan virke igennem os, hvor det ikke er os, det handler om. Hvor det er ham, der får lov, hvor det ikke er mig, der lever, men Kristus, der lever i mig, hvor mit liv er dødt, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til, hvor alt i mig peger hen på at give plads til Guds ånd i mig, det Gud ønsker at gøre. Og der er ikke en hurtig løsning i det. Der er ventetid. Og der er en Gud, som vi giver plads til. Vi taler ikke om en kraftig, vi taler om en grænseløse Gud. Han ved, hvad han vil. Han har planer og idéer, han har løsninger til jer, han har skræddersyet ting, som løser enhver situation, du står i. Så vores første opgave er at vandre i. Og så siger Helligånden, jeg tror på, at du virkelig er grænseløs Gud. Jeg tror på løfterne, der er givet. Så i stedet for at behandle det som om, at jeg skal gøre alt det her knokke derudad, eller opgive på forhånd, fordi jeg har prøvet at ikke det lykkes, så bliver min første opgave at sige, i samarbejde med dig, hvordan får du lov at være den store? Hvordan kan jeg give plads til den, du er i mit liv? Yes, men så er det så sagt missionsbefaling. Så det er Matthæus 28:18-20. Så jeg har biblerne. Nogle gange så har jeg gjort sådan, at folk, der har det, men når man beder dem, så har jeg sådan en slukket skål med slik eller et eller andet, så folk også får den belønning. Matteus 28, så læser vi fra vers 18-20. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, så det er til disciplene, og det er kort før han tager afsted til himlen. Så siger han, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Der er sådan en skønt vækst i det. Jesus siger, mig er givet al magt. Og det ord, der bruges på græs her, det er eksosia. Dybest set er det, han siger autoritet. Det er ikke dynamis eller sådan noget, kraften. Det er ord, som betyder dybest set en myndighed. Og det, som er baggrunden for det, det er, at når han døde for alle verdens synder, når han har betalt prisen for alt, hvad der var negativt, altså han har vækket underskyldt, bam, jeg betaler underskuddet. Så har det givet ham, det er jo ikke fordi, han er jo Gud og grænseløs i kraft. Det er jo ikke fordi, Jesus som grænseløs Gud pludselig har fået mere kraft end den, der var grænseløs i kraft. Men han har fået myndighed. Det vil sige, at han har fået ret til at virke ind i alle menneskers liv, fordi han har betalt det gennem regningen, underskuddet. Og ved at betale prisen for din synd og min synd og andres synd, så ligger der en myndighed givet for Gud. Du tog regningen, du har båret det, du har myndighed til at sætte fri. Du har myndighed til at bringe lægdom ind i det, der var bunden af synd før, det, der var tyngdede folk ned, på grund af, de har gjort nogle dårlige ting, eller sagt nogle dårlige ting. Du betalte prisen for at sætte dem fri, og derfor har du fået myndighed ud over hele jorden, ud over alle mennesker, fordi du betalte prisen. Og så siger det, det I skal formidle. Så mig har givet alle magt. Det er mig, der har gjort det her. Det er mig, der bærer det. Men I skal gå. Det er jer, der skal gå. Men det, som I skal gå og gøre, det er jo ikke at gå ud og vise, hvor sej vi er. De ting, han så beder os om at gøre, det er hele tiden noget, der peger tilbage på Jesus. Han siger, at vi skal gå til. Og så skal vi, så står der først, at vi skal døbe dem i faderens, sønnens og helligåndens navn. Så det, vi skal gøre for folk, er, at vi skal drage dem ind i den her relation med Jesus, med faderen og sønnen. Forpligte dem, forvandle dem, bringe dem til den relation, så til det hjerte går, men I går for at forbinde dem med mig. Og så siger, og så skal vi lære dem alt, hvad han har befalt os. Og det er igen os, der går, men som repræsentanter for at lære os, både hvad der står i Bibelen, men også den levende Jesus i blandt os. At vi går for, at folk skal blive forpligtet på Jesus som Herre. At den han er, at det vi er sendt ud for at repræsentere. Og igen, det er et samarbejde. Ikke også? Det er ham, der har alt magt. Det er ham, der har alt myndighed. Det er ham, der betaler prisen. Det er os, der sendes. Men selvom det er os, der sendes, det er ikke for, at vi skal blive store eller noget som helst. Vores opgave det er at repræsentere ham. Forbinde folk og åbenbare, hvem han er, og lære folk om ham. Og sammen så bliver der et samarbejde. Og det gælder både for vores liv, men det gælder også for vores bøndetider. Det er det, Gud havde tænkt, der skulle være vendt indtil i vores kraften. I skal gå, men gå med min kraft. Og det, I så skal gå og gøre, det er at repræsentere mig, kalde dem til det liv, til dåben. Til at dø for sig selv, til at kunne leve for mig, til at tage imod den gave, Gud han giver, og til at lære dem alt, hvad Jesus har talt. Altså igen, som det var, at jeg der var i formiddag, at vores primære kald som mennesker, det er at repræsentere Gud, og det har ikke ændret sig. Gud kalder os til åbenbart, hvor fantastisk han er til mennesker. Og han gør det ikke til, at vi skal gøre det i vores egen kraft. Han gør det på en måde, han siger, jeg vil samarbejde med dig, Gud i dig. Vi samarbejder så, at du kan vise dine børn, du kan vise dine naboer, du kan vise din by, hvor fantastisk Gud er. I vores frikirkelige kreds, så gør vi det ofte til, at mig og livet er al magt, så sætter han også, så har vi gjort det til, så har vi al magt. Og så går vi ud og tænker, at vi er mega seje, salvede, jeg ved ikke, det er sådan en grøft, vi ofte falder ind i karismatiske kredse. Men jeg elsker, hvordan det suger af, at han så siger, efter at han har givet det her, så siger han, og se, jeg er med jer. Og det han gør med det, han siger, det er ikke jer, der skal være de store. I går, for at repræsentere mig. I går for, at folk skal blive dybt til at tilhøre mig. I går for, at lære dem, hvem jeg er. Og så i det hele, så runder han dagen med at sige, og se, jeg er med jer alle dage. Og det skønne for os, det er, at så, bliver, så er det ikke os, der skal være de store. Så er det os, der skal pege på Jesus, og kan være de små, skrøbelige, ynkelige nogle gange, med manglende udholdenhed, med manglende hjerte, med hårdhed, med sværhed, med at tilgive mennesker, som vi er, hvor vores opgave det er ikke at blive mere, end vi er, men at give ham plads til at være større, og hele tiden ved det, Jesus det handler om. Kæske Paulsen siger også, at vi er som, vi har skam i lærkar. Altså en lærbeholder, så siger han, det for at alle skal kunne se, at det også det handler om, det ikke vores styrke, skatten, den har vi der, så folk skal se igennem vores revner, og vores fejl, og vores mangler, og så se, wow, Gud er nådig, wow, Gud er barmhjertig. Men igen, det viser det samarbejde. Gud vil samarbejde med dig. Han vil være kraften. Han vil være åbenbaringen. Han vil gøre alt muligt ting i dig. Det vil kræve, at du giver plads til det. For han er ikke en pirat, der overtager kontrollen med dit liv. Hvis du som menneske vælger at sige, ej, jeg vælger altså, jeg selv skal styre det her, og jeg vælger min menneskelige fornuft, og alt det, jeg kan regne mig frem til, det er den måde, vi gør det på. Så siger han ikke om en grænseløs Gud, så siger han, fint nok, jeg venter indtil du giver mig plads. Og det er der, vi ofte er. Det er det, der er vores problem i kirkerne, i vores familie, alle mulige ting. At fordi han er så nådig og ydmyg, ligesom Jesus, så han, selvom han er grænseløs i styrke, grænseløs i kraft, så venter han på, at vi giver ham plads. Og hvis vi synes, jeg kan selv, jeg ved selv. Ofte når man samler forbedere, så er det forbedere, der kommer sammen, hvor de synes, de har alle svarene. Vi synes, vi er så åndelig modne. Og vi kommer sammen som nogen, hvor vi næsten synes, at vi kan vejlede Gud. Nu skal vi fortælle dig, hvad du skal gøre, Gud. Og inklusive mig selv. Men det er ikke det, der lukker op for Gud. Paulus han starter i Efeserne 3, den skønneste bøn, han siger, derfor bøjer jeg knæ for faderen, efter hvem der er faderen, når rollen kommer. Er det eller hvad der står? Vores opgave er at ydmyge os, og blive de små, at dø for os selv, at dø for vores egen, at anerkende, vi er skrøbelige, vi er små, vi er vilde. Det handler ikke om os. Det handler om ham. Vi er kaldet til at repræsentere, og vi mener, at selv vores skrøbelighed er givet af Gud til at synliggøre, hvor skøn han er, så folk ikke ser sig blinde på os, men får øje på Jesus i os. Og det er det samarbejde, vi kalder os. Både i bønnen og vores liv. Man siger, mig er givet af en myndighed. Jeg har betalt for det hele, så at alle i hele verden kan blive tilgivet. Jeg har betalt for alle verdens synder. Jeg elsker dem. Og jeg har nåde, jeg har visdom, jeg har kærlighed, jeg har vejledning. Jeg har alt, hvad der skal til. Hvis I vil gå, vælger jeg selv, men hvis I også vil ydmyge jer, lad mig få lov at være den store. Og det er præcis det samarbejde, vi kalder os til. Og vi er i små, samtidig med, at vi vender os i vores skrøbelighed til at sige, jeg går. Men jeg ved, min opgave er ikke, at jeg skal blive stor. Min opgave er ham der, det handler om. Yes. Så far, det vi beder om, at det må du hjælpe os med. Helligånd, tak for den fantastiske store gave, du er. Grænseløs Gud, der bor i os. Tilgiv os, at vi så ofte som mennesker behandler dig som om, at du er den lille, og vi er de store. Vi ved, hvordan det skal gøres. Vi har styr på det. På trods af vores liv og frugterne i vores menighed og vores by og alt den elendighed, der er synliggør, at vi i den grad ikke har styr på det, og ikke har, og vi har brug for hjælp. Her tak, fordi du er nået imod os. Men hjælp os til virkelig at lære at bøje knæ for dig og vente på dig og give dig plads til at være den, du er. Og Helligånd, som Jesus blæste på disciplen og sagde, modtag Helligånden, og det voksede dem og gjorde noget ved dem, tog stenhjerter og gjorde dem til hjerter, og så siger vi, Helligånd, blæs på os. Bevæg dig, som vi sagde før, ja, bevæg dig, Helligånd, i vores midte. Udfordre os, der hvor vi har fået det til at handle om os selv. Hjælp os, så vi kan komme ind i det samarbejde, du kalder os til, hvor vi virkelig melder os selv og ved, at vi er dine redskaber, vi er dit folk, vi er dit lægeme. Du har ikke valgt andre end os, det er os, du vil bruge. Men det er din kraft, dit hjerte, din person, din videnskab, der skal drive værket. Det har vi har brug for hjælp. Vi har gået fejl på så mange forskellige måder. Og vi har ikke vejen tilbage, vi har ikke løsninger, men vi kan se i dit ord, det du har lovet, at det er det, vi har brug for. Så Helligånd, vi siger, hjælp os til at give dig plads i vores liv.